Samarqand tumanining Oqalik qishlog'i O'rta Shik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlikka aytishicha, bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat tutayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib, olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er xotin ikki farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra, 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rta Shik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rta Shik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan. Gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rta Shik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboy qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.